Эфирда Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7 bo'ldi. Bugun juma 26-dekabr. Ozodlikning Pragadagi studiyasida Zamira Shukur. Bugungi muloqotimiz asosan yil yakunlariga bag'ishlangan Qurultoy dasturiga bag'ishlandi. Qurultoy bilan demak tanishishdan avval kunning shu soatga qadar olingan ayrim muhim yangiliklari bilan tanishtirib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasining bugungi majlisida mamlakat prezidenti saylov kunini 2015-yilning 29-marti yakshanba kuni deb belgilash to'g'risida qaror qabul qilindi. Bu haqda Markaziy saylov komissiyasi matbuot xizmati xabar tarqatdi. Shu munosabat bilan Markaziy saylov komissiyasi bugundan Prezident saylovlari bo'yicha saylov kampaniyasining boshlanganini e'lon qildi va prezident sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish bo'yicha asosiy dasturlar tadbirlar dasturini tasdiqladi. Hozircha O'zbekiston prezidentligi uchun saylovlarda qatnashishi mumkin nomzodlar jamoatchilikka tanish emas. Ozodlik suhbatlashgan mustaqil kuzatuvchilar navbatdagi saylovlarda yana Islom Karimovning o'z nomzodini qo'yishi va unda mutlaq ovoz bilan g'olib deb topilishini taxmin qilmoqdalar. O'zbekiston konstitutsiyasi bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishini taqiqlashga qaramay, Islom Karimov 91-yildan beri bu lavozimda o'tirgan yagona shaxs bo'lib qolmoqda. Bugun Ozodlik radiosining Bakudagi byurosi Ozarbayjon Bosh prokuraturasining 10dan oshiq vakili tomonidan tintuv qilindi. Ozodlik byurosiga qurollangan politsiyachilar hamrohligida kirib kelgan prokurorlar o'z qo'llarida byuroni yopish to'g'risida mahkama qarori borligini bildirgan.
Members of the prosecutors raided the office.
Mahalliy vaqt bilan ertalabki 10:00 byuro hududiga kira solib, politsiya va prokuratura vakillari ozodlikning 20 ga yaqin xodimini bitta xonaga kiritib, ularning xonadan chiqishini taqiqladi, binodagi telefon va internet aloqasini butunlay uzib qo'ydi, deydi Ozari xizmati direktori Kenan Aliyev. Reydning qaysi asos va nima sababdan o'tkazilganiga qisqa izoh bergan prokuratura xodimlari, bu harakatning Ozarbayjon xizmati ustidan xorijda moliyalanayotgan yuridik shaxs sifatida borayotgan tergov bilan bog'liq ekanini bildirgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi Tom Malinovski mamlakatda keyingi paytlarda mustaqil jurnalistlar va huquq faollariga nisbatan borayotgan tazyiq va bosimlarni Vashington qoralashini bildirgan edi. Ukraina sharqiy hududlaridagi qurolli mojaroni to'xtatish maqsadida tuzilgan muloqot guruhining bugun Minskda o'tkazilishi belgilangan navbatdagi muzokaralari bekor qilindi. Bu haqda Belarus Tashqi ishlar vazirligi bayonot berdi. Ukraina va Rossiya rasmiylari shuningdek o'zini Donetsk va Lugansk xalq respublikasi deb e'lon qilgan ayirmachi guruhlar namoyandalarining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti vositachiligida Minskda o'tkazilgan 24-dekabr kungi muzokaralari natijasiz tugadi. 5 soatlik so'zlashuvlar nihoyasida tomonlar ayirmachilarning Kiyev qo'lidagi 225 vakilini ular qo'lga olgan 150 ukrain harbiysiga almashtirish haqida kelishdilar xolos. Hozircha bu almashuvning qachon amalga oshirilishi ma'lum qilinmadi. AQSh prezidenti Barak Obama Amerika harbiylarining Afg'onistonda 10 yildan ko'proq davom etgan jangovar missiyasi o'z nihoyasiga yetgani haqida bayonot berdi. O'z bayonotida Oq uy rahbari shuningdek Afg'onistondagi harbiy amaliyotlarda qatnashgan Amerika harbiylari qahramonligiga ham yuqori baho berdi. Yil oxiriga qadar AQSh va NATO Afg'onistondagi aksar qo'shinlarni vataniga qaytarib bo'ldi. Ayni paytda 2015-yilda Afg'onistonda 13500 nafar xorij harbiysi qoladi. Bo'ldi. AQShning pilotsiz boshqariladigan uchquchilari Pokistonning Afg'onistonga tutash shimoliy Vaziriston mintaqasidagi O'zbekiston Islomiy harakati bazalariga hujum uyushtirdi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra hujum oqibatida jangarilardan 7 nafari o'ldirilgan, o'lganlarning 3 nafari aytilishicha xorijiy va ularning o'zbekistonliklar ekani taxmin qilinmoqda. Anqarada turkiyalik hamkasbi Ahmad Davuto'g'li bilan uchrashgan Iroq bosh vaziri Haydar al-Abadiy Iroq va Suriya hududlarining kattagina qismini ishg'ol qilib bu yerda islomiy xalifat o'rnatilganini e'lon qilgan islomiy davlat terror tashkilotiga qarshi Turkiya va mintaqadagi boshqa davlatlarni hamkorlikka chaqirdi. Abadiyning bildirishicha Turkiya rahbariyati bunday hamkorlikka tayyorligini bildirgan.
havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi dasturimizda kechgan 2014-yilga nazar tashlaymiz. Odam bir joyga borgan paytda orqaga o'girilib qaraydi. Yana 365 kun o'tdi. 365 kunlik bir kitobni varaqladik va bu kitobni oxirgi sahifasini yopayapmiz. Ya'ni qanday yil bo'ldi bu? Shu narsani qurultoy eshittirishida bir yil yakuni sifatida bir muhokama qilsak, o'tgan yilga bir nazar tashlab va yangi yilga nima kutayapmiz? Mana shu narsalarni siyosatchilar, siyosatshunoslar nazaridan o'tkazsak. Odatdagidek eshittirishimizni O'zbekiston bilan bog'laramiz. O'zbekistonning Farg'ona viloyatidan Abdusalom Ergashev biz bilan aloqada. Abdusalom aka, mana inson huquqlari sifatida, siyosatchi sifatida bir baho bersangiz avvaliga, eshittirish avvaliga qanday yil bo'ldi bu yil?
Oddiy bir yillarda biri bo'ldi, lekin men kutgan, men umid qilgan yil hali oldinda degan juda katta umiddaman. Men umid qilgan yil kelgan yo'q hali. Bu o'tgan yil o'sha o'tgan 20 mustaqilligimizdagi o'tgan 23 yilning yana bir yili bo'ldi o'tgan yil. Hamma sohada.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi, Farg'onalik inson huquqlari faoli. Endi mana Norvegiyadagi siyosiy faol, sobiq imom Muhammad Solih Abutov ham biz bilan aloqada. Muhammad Solih aka, endi mana bu o'tgan yilni oddiy yil bo'ldi deyapti. Yangi yilni qanday deb o'ylaysiz endi?
Yangi yil, kelayotgan yangi yil butun dunyo jamoatchiligini, hamma davlatlarni, hamma mamlakatlar tuzumlar uchun ma'lum darajada qiyinchilik, ma'lum darajada iqtisodiy qiyinchilik, siyosiy bo'lsin, iqtisodiy taranglik turli jihatdan o'ziga yarasha bir tashvishli muammoli deyishimiz mumkin, kutishimiz mumkin kelajakda.
Demak, tashvishlar kutayapti. Muhammad Solih Abutov, Norvegiyada yashayotgan sobiq imom, endi Amerikada yashayotgan o'sha sobiq parlament deputati Jahongir Mamatov nima kutayapti yangi yildan? Amerika bilan bog'lasak, Jahongir aka, assalomu alaykum. Nima kutayapsiz yangi yildan endi siz?
Endi har yil masalan bir yil tugab yangi yil kelar ekan odam umid qiladi. 20 yildan buyon umid qilaman. Har yil yil boshida o'sha umid qilamizki, bir o'zgarish bo'lsin, bir o'sha millatimizga bir qandaydir bir yaxshilik kelsin, millatning o'sha boshida bir haligi quyosh charaqlasin deb bir umid qilamiz. Lekin ming afsuski umidlarimiz amalga oshmay kelyapti. Yana umid qilamiz, chunki o'sha biz umid bilan yashaydigan insonlarimiz va yaxshilik albatta keladi, chunki o'sha haligi aytishadiki, har qanday bir tuynukka deylik, har qanday bir tunnelga haligi kirsangiz, uning o'sha oxirida bir yorug'lik bor. Tunnelni nariyog'ida albatta bir yorug'lik bor, mana shu yorug'likka qarab intilinadi va o'zbek xalqi ham, o'zbek millati ham mana shunga loyiq. Mana shu yorug' kunlarni ko'rishga, yaxshi kunlarni ko'rishga loyiq va bunga ishonamiz, shunday kunlar keladi deb yana umid qilamiz. Mana shu umidlarimiz amalga oshsin.
Jahongir Muhammad fikrlari edi, qurultoy eshitishini tinglayapsiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Mikrofon oldida Abdulla Iskandar, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mana hozir suhbatdoshlarimizdan biri, sobiq SSR deputati, inson huquqlari faoli, siyosatshunos, hozir Shvetsiyada yashayotgan Po'latjon aka Oxurov. Po'latjon aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kirib kelayotgan yangi yillar bilan sizni. Endi o'tgan yilga bir nazar tashlasak, qanaqa yil bo'ldi? O'tgan yil O'zbekiston uchun, dunyo uchun bilamiz, murakkab yil bo'ldi. O'zbekiston uchun qanday yil bo'ldi? Nimani kuzatdingiz?
O'zbekiston uchun o'tgan yilga baho beradigan bo'lsak, men bu yilga
siyosiy baho bersak,
qoniqarsiz deb baho berar edim, chunki yana qayta bu yil ham vatanimizda na iqtisodiy, na siyosiy yuksalish bo'lmadi. Korrupsiya, poraxo'rlik yanada yuqori darajalarga chiqib ketdi. Aholini ichida ishsizlik darajasi oshdi. Aholida eng kam miqdorda oylik maoshi Afrika davlatlari bilan teng darajaga tushib qoldi. Svet, gaz muammolari yanada katta muammolarga aylanib, hozir hatto Toshkentda ham svet, gaz yo'q. Shuning uchun shu narsalarni hammasini hisobga olib qoniqarsiz deb baho berar edim. Shu o'tgan
yil. Endi siyosat sifatida saylovga ham baho beringda. Saylov bo'lib o'tgan yil bu yil. Parlament saylovi.
Aynan shuni aytmoqchi edim. Bu yil O'zbekiston uchun demokratik va tinch yo'llar bilan o'zgarishlar qilish uchun barcha umidlarni yo'qqa chiqardi. Mana bu bo'lib o'tgan saylov bu qo'g'irchoq butun dunyo uchun butun dunyo tushunib turibdi. Bu hech qanday saylov emas. Bu faqat bir qo'g'irchoq teatri bo'ldi. Erkin saylovga demokratik muxolifatga yo'l berilmadi va erkin aholini barcha vakillari qatnashgan saylov bo'lmadi va bu bilan demokratik rivojlanish uchun imkoniyat yo'qqa chiqarildi. Chunki buni juda katta ahamiyati bor, chunki bundan keyin demokratik tinch yo'llar bilan o'zgarish qilish mumkin degan odamlarni soni kamayib boradi va bundan keyin keyingi yil va undan keyin keladigan yillarda bu hukumatni faqat qurolli yoki kuch bilan ketkizib shu orqali o'zgarishlarga erishishimiz mumkin degan odamlarni soni ko'payadi. Shuning uchun bu Karimov hukumatining eng katta xatosi bu yil mana bu o'tkazgan saylovlarida xalq uchun, aholi uchun va erkin fikrlovchi odamlar uchun demokratik yo'llar bilan jamiyatni o'zgartirish imkoniyatini bermadi va bu bilan O'zbekistonning kelajagini juda tahlikali ahvolga solib qo'ydi.
Rahmat. Polat aka oxirgi fikrlari edi. Sobiq Eski xalq deputati, sobiq mahbus deylik, sobiq inson huquqlari faoli hozir ham ya'ni siyosatshunos. Endi eshitirishimizda O'zbekiston xalq harakati, O'zbekiston erkin demokratik partiyasini faoli Abdulla aka Abdurazoq qatnashyapti. Abdulla aka pedagogik olim sifatida bir mamlakatni bir oydinli sifatida qatnashib turadi qurultoyimizda tez-tez. Abdulla aka, nima deysiz mana shu gapga? O'tgan yilga bir fikr bildirsangiz va Karimov isyondan boshqa imkon qoldirmadi degan gapni aytdi. Bu narsa O'zbekiston xalq harakatining qurultoylarida ham aytildi. Nahotki shunday, Abdulla aka?
Aytildi. Endi mana faol degandan ko'ra veteran deysizmi? Yoshimiz 70 dan oshdi mana.
Yo'q, faol bo'ling, faol, ya'ni boringizga shukr, Abdulla aka, unaqa o'zingiz kamsitmang edi.
Endi mani fikrim biroz boshqacharoq. Ana shu zimdan mani nazarimda bir narsa pishib yetilyapti. Ancha ishlar bo'lib o'tdi. Masalan, Karimovni niqobi endi yirtilgandan battar yirtildi. Ichidan oilasidan chirish boshlandi. Qarang, hech kutilmagan joyda oilasidan butun dunyoga sharmanda bo'ldi. Va yana mani ko'proq haligi quvontiradigan narsa Karimov tomonida turadigan odamlarda ham, masalan, haligi qalami bor odamlarda ham ba'zilarimi o'zlari mani gapimni eshitib, ichidan his qilib tushunib turibdi. Endi u qalamida unga nisbatan ozgina qarshi gaplarni aytish ham boshlandi hozir. Bu to'g'risi endi inqilobiy, hali revolyutsion tarzda emas, evolyutsion tarzda yaxshigina boshqa yillarga qaraganda ko'proq rivojlanish yili bo'ldi degan bo'lardi. Bir sokinlik. Sokinlik ana shu meva pishish vaqtida, yetilish vaqtida sokin bo'ladi. O'sha vaqtda shamollar ham biroz kamroq bo'ladi. Ana shunday bir narsa pishib, yetilib kelyapti.
Nima pisharkan? Nima endi shuni nimadan so'raylik? Muhammad Solih Abutovdan. Mana bir narsa pishib kelyapti, deyapti-da, Abdulla aka Abdurazoq. Nimadir kutilyapti. Qanaqadir bir narsadan umidvorlik. Mana Muhammad Solih Abutov nima o'zi kutayotgan narsamiz? Nimani kutayapsiz siz masalan?
Yana endi o'sha diktator Karimov o'zini o'zi saylab olishi va lekin hamma gap shundaki, bu safar umid qilamiz. Uni agar yana o'zini saylagan bilan umrini o'sha 5 yil muddat davomida o'tirmasdan umid qilaman inshaalloh u ketishligini, vaziyat o'zgarishligini. Lekin bu o'zgarish o'zbek xalqi uchun yaxshilik bo'ladimi yo'qmi, bunisi bizga qarang'u. Lekin Karimovni endi bu safar muddatini oxirigacha o'tirishiga ko'zim yetmaydi. Qat'iy ishonchim bor, bu safar Karimovni oxirgi saylovi bo'ladi.
Muhammad Solih Abutov saylovlar masalasiga to'xtaldi. Haqiqatdan keyingi yil saylovlar masalasi ko'tariladi, ya'ni O'zbekiston prezidentini saylovi bo'ladi. Lekin aytib qo'yishimiz kerak, O'zbekistondagi mavjud konstitutsiyaga ko'ra bitta shaxs ketma-ket ikki marta saylanishi mumkin emas. Bu uzurpatsiya bo'ladi. Polat aka Oxunov, mana shu saylovlar masalasiga to'xtalib olsangiz, endi boshlab qo'ydingiz boya. Kechgan yildagi saylov.
Abdulla akaning gapini ham qo'llab-quvvatlamoqchi edim. Islom Karimov juda ko'p barqarorlik haqida gapirib kelgan. Mana shu mana 25 yildan beri barqarorlik deb keldi. Lekin bugungi kunga kelib Islom Karimovning o'zi barqarorlikni buzuvchi bir omilga aylanib qoldi. Islom Karimovning mavjudligi va uni siyosati natijasida O'zbekistonda juda yomon iqtisodiy va siyosiy ahvol paydo bo'lib qoldi va uni atrofidagi odamlar ham tushunib qoldi. Agarda vaziyat shunday davom etadigan bo'lsa, O'zbekistonda ijtimoiy portillash yuzaga keladi. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l mana bu bir necha oydan keyin bo'ladigan saylovlarda yangi odam prezident bo'lib saylanishi. Agarda Islom Karimov nomzodini qo'ymasa va uni o'rniga boshqa bir yangi nomzod prezident bo'lib saylansa, biz O'zbekistonni juda og'ir kunlarni oldini olgan bo'lardik va
Polat aka eshitilmay qoldi. Abdulla aka siz davom ettirib turing, mana shu masalaning imkoniyat bormi shunaqa? Yangi prezident nomzodini qo'yish imkoniyati O'zbekistondagi mavjud sharoitda. Abdulla Abdurazoq, marhamat.
Qisman aytdim, shuni davom ettirishi mumkinki, bir vaziyat pishib yetilyapti. Bu vaziyat meni nazarimda bundan 5-6 yil avval pishib yetilib bitta katta bir portlash bo'lishi aniq edi. Buni oldini olish uchun o'zi go'yo qarshi turyapti bunga, lekin o'zbek xalqini martikor qilib chetga chiqarish, import qilish, O'zbekistondagi o'sha kuchlarni chetga import qilish bu asosan Gulnorani ishtirokida bo'ldi, shu Gulnora rahbarligida bo'ldi va buni Karimov o'zi ishlab chiqqan degan fikrdaman. Ana shu yo'l bilan haligi asosiy kuchlarni tarqatib o'sha tirikchilikka qulchilik bilan salg'itib qo'yishga erisha oldi. O'zi qoralab turib bir ishni qiladigan bo'lsa, shuni qoralab turib qiladigan odatini men juda yaxshi bilaman Karimov.
Ya'ni imkon bormi, ya'ni Polat aka Oxurov aytgan yangi yilda bir yangi prezident saylanishi.
Bitta fikr, unda imkon hozir Karimov juda ikkilanyapti. Agar bir mamlakat u hozir meni ko'rinishidan, ko'zlaridan ko'rib turing, u juda charchagan. Hattoki u faqat taxt uning uchun o'sha prezidentlik kursisi uning uchun jonini saqlash uchungina kerak. Hayot mamot masalasiga aylangan. Qo'li qonga botgan. Juda ko'p odamlar nafratiga uchragan, juda ko'p odamlar qasos deb uni kutib turibdi. Shunday bo'lgandan keyin u yoki chet eldan bir gaplashib boshpana topish, o'ziga ishonchli boshpana topa olish kerak. U ham qiyinchilik bo'lib qoldi. Mana hozir Gulnorani mana ishlari, o'zini juda ko'p ishlari butun dunyoga ayon bo'lgandan keyin ancha qiyinchilik bo'lib qoldi. Bu uni orzusi bitta hozir, prezidentlik ham emas, boshqa ham emas. Lekin u jonini saqlash. Jonini saqlash uchungina butun harakatini qilib ko'radi, yana shu kursida qolishga. Bo'lmasa u yo'q bu yoqqa jirvaradi. Shunday holatga kelgandi.
Abdulla aka, demak, o'tgan yilda o'sha Karimov charchagan yil deb bir nima qilsak bo'lar ekan, malakalasiz.
Shunday
charchab qolgan yil. Endi o'tgan yilga mana Jahongir Muhammad bir nazar tashlab bersa, biz siyosiy jihatdan bir nazar tashlashga ehtiyoj sezamiz. O'tgan yil nima yil bo'ldi? Qanday yil bo'ldi O'zbekiston uchun? Xususan
endi albatta bu O'zbekistonda 2014 yildagi agar nima deymiz hayotiga nazar soladigan bo'lsak, o'tgan 25 yildagi hayotidan hech bir ijobiy tomonga farqi yo'q. Mana shu yildan yilga yillar o'z fayzini yo'qotib bormoqda. Albatta bu yillarga fayz berish uchun har yili unga bir nom qo'yishadi, lekin mana shu nomlar ham bu yillarga fayz bera olmadi, chunki yillar bu insonlarning umri, yillar bu bizning o'sha odamlarimiz, bizning orzularimiz, niyatlarimizni amalga oshishi, yillar bu bizning oilamizdagi baxt, saodat, o'sha yillar bu bizni butun bir haligi mamlakatning, millatning o'sha niyatlarini amalga oshiradigan bir soniyalarning yig'indisi. Ammo ming afsuski, mana shularni hammasini birma-bir tahlil qiladigan bo'lsak, hammasi yo'qqa chiqib ketdi.
mana bugun endi agar 2014 yilda olib turib mana shunday soniyama soniya agar tahlil qilaman desangiz, o'sha uning o'sha varaqlarida biror joyida masalan bir orzularingiz amalga oshganini, niyatlaringiz amalga oshganini ko'ra olmaysiz. Mana shu yaqinginada deylik, agar uning oxirgi sahifalarini agar varaqlasak, mana saylovlar deb shuncha ura-ura saylovlar deb ura-ura qilindi, lekin mana shu yerda ham o'sha insonlar saylovlarda o'z erkinliklarini, o'z orzularini topa olmadilar. Va bu nimadan? Bu o'sha bir agar millatning mana shunday bir narsaga ishtiyoqi yo'qligidanmi, yoki o'sha millatning biz o'z orzularini amalga oshirishga intilishi yo'qligidanmi? Yo'q. Bu o'sha millatning boshiga chiqib olgan bir guruh, agar mafiya deymizmi, bir guruh hali qattollarning mana shu millatni butun qobiliyatini, butun iste'dodini, butun intilishlarini, orzularini haligi zanjirlab tashlaganidan, shu millatning oyog'ini sindirganidan bugun shuning uchun ham millat oldinga qarab yurolmay qoldi. Oldinga qarab qadam tashlasa, ular tayoq bilan, qurol bilan bu millatni oyog'ini sindirishyapti. Oldinga qarab qo'l uzatishsa, bu millatning o'sha qo'lini sindirishyapti. Shuning uchun ham bu millatning boshida turgan mana shu qora bulut, mana shu zulmat ketmas ekan, biz bu yillarga bir ijobiy baho berolmaymiz. Chunki yillar o'sha zulmatning ostida, o'sha qora tunning ichida yo'qolib ketmoqda. Xuddi mana shu 2004 yil ham men nazarimda mana shunday yo'qolib ketdi. 25 yil
2004 yil anglashyapsiz.
Kechirasiz. 2014 yil ham bizning nazarimizda mana shunday yo'qolib ketdi. 25 yil qanday yo'qolib ketgan bo'lsa, bu yilning ham shunday bir men mazmunini ko'rmayapman.
Jahongir Muhammad fikrlari edi. Abdulla aka, bir narsa qo'shasizmi? Manzaraga.
Avval aytgan fikrimda sobitman. O'zgarish bo'lyapti. Faqat revolyutsion emas, evolyutsion o'zgarishni men ko'ryapman. Yana bitta fikrga munosabat bildirishni istardimki, o'sha Andijon voqealaridan keyin juda bitta shuncha keng yoyildiki, tinch yo'l bilan, mitinglar yo'li bilan, demokratik yo'l bilan o'zgarish qilib bo'lmas ekan degan fikr keng tarqaldi. Men bunga qo'shilmayman. O'shanda bu faqat tashkillashtirilmagan bo'lgani uchun, Andijon voqealarida bu o'zbek xalqini qo'rqitib qo'yish uchun shu yo'lni tanladi Karimov. Agar biz qo'rqmaganimizda edi, u chekingan bo'lardi. Haqiqatan biz qo'rqdik, mana shunday fikrga keldik. Bu Karimov uchun ayni muddaodir. Menimcha, deylik, 100tadan bitta odam chiqsa, 1000tadan bitta odam chiqsa, agar hattoki qarang, yo, 30tadan bittasi chiqsa 1 million odam chiqar ekan, qarang. Tashqi shuni o'zi hamma yoni hal qiladi.
Endi qarangda, Abdulla aka,
olsak agar biz, bo'ldi, hal bo'lar, qurol kerak emas, boshqa narsa kerak emas. O'shani o'zida Andijon voqealarida 3ta, 4ta, 5ta joyda birdan ko'tarilganda edi, tashkillashtirilgan holatda. O'shanda 30 mingtadan bo'lganda ham 100 mingta odam ko'chaga chiqqanda masala hal bo'lgan bo'lardi. Bironta o'q ochishga ham jur'at qilmasdi, u xalq yenggan bo'lardi.
Abdulla aka, mana
tashkillashtirish kerak.
Kechgan yilda, kechayotgan yilda 14-chi yilda Toshkent markazidagi ko'prikka Islomiy davlatning qora bayrog'ini osib ketishdi. Ya'ni hatto O'zbekiston prezidenti Karimov mana Islomiy davlat bizga xatar solyapti degan gaplarni ham aytdi, ya'ni shu gapdan sal o'tib yondagi mullalarga tanbih berdi. Ya'ni bu narsa bu narsaga munosabatingiz nima? Chunki juda ko'p o'zbek mujohidlari Suriyada jang qilmoqda, Iroqda jang qilmoqda.
Mana shu xuddi fikrimizni davomi bo'ldi shu narsaki, o'zbek xalqi jur'atsiz, unday munday qo'yda yuvosh bir narsa chiqmaydi deganlar qattiq yanglishadi. Ana shunday jang'at o'zbek xalqini adashgan farzandlari mana Suriyada deymizmi, mana haligi O'zbekiston Islomiy harakati tarkibida deymizmi, men bularni adashgan farzandlar deyman. Ular aslida Karimovga qarshi, lekin Tolibon ularni aldadi, aldagani yo'q-ku. Aytdiki, oldin biz butun hamma yerda barobar g'alaba qozonmasak, oldin mamyonlik g'alaba qozonaylik, keyin O'zbekistonga boramiz dedi. Suriyada ham u ham xuddi shunday edi. Ana shu janglarda o'zbek farzandlari eng oldingi qatorlarda va juda shiddatli janglar olib boryapti. Shuning uchun o'zbek millati qonida bor jangarilik, qonida bor isyon, adolatni istash, adolatsizlikka qarshi isyon uni qonida bor va bu ro'yobga chiqishiga men ishonaman. Lekin boyiga aytilgan hali qurolli qo'zg'olon anu manba qurol kuch bilan uning ishi o'sib chiqish kerak bo'ladi. Avval biz ko'chaga 100 mingta, 200 mingta odamni chiqarolmas ekanmiz, u xom xayol bo'lib qolaveradi. Oldin o'shanday chiqishlar bo'ladi, unga qurol ishlatgandan keyin qurollanish boshlanadi. Bundan boshqa yo'lini men tasavvur qilolmayman. Birdaniga qurol bilan boshlasa, u oddiy bir terror bo'ladi va butun dunyo bunga qarshi turadi. Shuning uchun
endi ko'prikda osilgan bayroq nimani timsoli? Nima bo'ldi o'zi bu?
Menimcha o'zlari qo'rqitib qo'yish uchun o'zlari uyushtirgan bo'lishi ham mumkin va endi o'rta bir katta narsa ko'rganim yo'q. Yoki qo'rqitib qo'yish uchun biron bir a'zosi o'sha nimalarni boshqalarni ilib ketgan bo'lishi ham mumkin endi. U bir narsani o'zgartirgan narsa deb qaramayman unga.
Muhammad Solg'obovdan so'raylik, endi sobiq imom Muhammad Solg'aga, bu O'zbekistonda bir islomiy kayfiyatni kuchayishidan bir dalolatmi bu narsa? Ya'ni o'sha ko'prikda osilib ketilgan bayroq, IShID bayrog'i, islom davlat bayrog'i.
O'zbekistondagi ko'prikning ustiga bayroqni osgani bilan O'zbekiston xalqini diniy saviyasi yuqori bo'lib qoldi degan fikrdan uzoqman va umuman bu yil dunyoning mana bu siyosiy xaritasida juda bir shovqin suronli yil bo'ldi deb aytishimiz mumkin. Masalan, xalifatni paydo bo'lishi yoki mana bu Ukraina o'zaro urush, Rossiyani Krimni mana bu bosib olishi yoki G'azoga mana Isroil davlatidan tarafidan qilingan qatl-om, ommaviy qatag'on o'sha mana Ramazon oyida yozda yoki Misrdagi saylovlar, soxta saylovlar, mana bu harbiylarni CC boshchiligidagi zolim CCni mana o'zini o'zi nomiga bo'lsa ham saylab mana nimaga kelib olganligi hozir Mursiyni o'rniga xalqaro miqyosda juda katta jiddiy bir g'alayonlar, o'zgarishlar yili bo'ldi deyishimiz mumkin. Xususan o'zbekistonliklar uchun ham masalan bu yilgi jiddiy bir sinovlar yili bo'ldi. Masalan O'zbekistonning o'zidagi vaziyat shu ahvol yana battar og'irlashib ketyapti. Hozirgi Rossiyadagi mana bu sanksiyalardan keyingi ko'plab mehnat muhojirlarini qaytib ketayotganligi bugungi O'zbekistondagi vaziyatni yana taranglashishiga olib kelyapti. Ayni damda soxta saylovlar ham bo'lib o'tdi. Endi mana prezident saylovlariga qarab O'zbekistonda ichkarida mana vaziyat yanada taranglashyapti deyishimiz mumkin. O'zbek muxolifati tarixida ham mana shu yil ichida uncha o'zgarishlar bo'ldi deyishimiz mumkin. Masalan, aksariyat o'zbek diniy guruhlari paydo bo'ldi. Suriyada, Iroqda, oldin masalan Afg'onistonda 2 ta guruh bor edi o'zbek diniy guruhlari, o'sha O'zbekiston Islomiy harakati bilan Islomiy jihod ittifoqi. O'zbekistonliklardan tashkil topgan diniy guruhlar, qurolli jihodiy guruhlar. Hozir endi bu mana bu Buxoriy katabasi degan Suriyadagi bir guruh bor. Yoki mana hozirgi xalifatni tarkibida o'zbekistonliklar 3000, 4000 kishi atrofida deb aytiladi. Ya'ni diniy guruhlarni nisbatan nima deydi, faollashgani ko'zga tashlanadi. Shu bilan birga mana bu maxfiy xizmatlarning ham ularga qarshi faoliyatlari yana qamoqxonalar, yana qatag'onlar ham kuchayganligini sezishimiz mumkin va bulardan bittasi mana O'zbekistondagi ko'plab odamlarni qamalayotganligi, qidiruvga berilganligi va tashqariga chiqish vizasini olmasdan chiqib ketganlarga qamoq jazosi mana hozir yaqinda qabul qilingan yangi qonun bo'yicha endi 5 yilgacha qamalishi mumkinligi va mana Abdulla Buxoriy mana shu da'vatchi o'zbekistonlik birodarimizni Turkiyada otib ketilishi, lekin o'zbek maxfiy xizmatlarini bu safar misi chiqdi deyishimiz mumkin. Shu paytgacha Alisher Soyipovni otilganida ham, Rafiq Qorini otilganida ham, Fuvat Rustamxo'jayevni otilganida, hatto Obid Qorini otganida ham shu paytgacha birontasi qo'lga tushmagan edi va haligacha bu o'zbek rejimi tarafidan zakaznoy buyurtma qilingan suiqasd ekanligini rasman aytilmagan edi. Endi mana umid qilamizki, bugun mana Turkiyada hozir o'sha Abdulla Buxoriyni o'sha suiqasd qilishda ishtirok etganlikda gumonlanib qamalgan kishilar va jumladan ularni buyurtmachisi sifatida mana bu Sobir Shukurov degan kimsani qamalishi va umid qilamiz bu safar O'zbekiston maxfiy xizmatlarini mana shu qotilliklarni uyushtirayotganligini rasman bugungi turk davlati rasmiylari tarafidan aytiladi degan umidimiz bor. Mana tergovlar tugasa, shu paytgacha hali mana shu Sudan quruq chiqib kelayotgan o'zbek milliy xavfsizlik xizmati jallodlari bu safar endi mana xalqaro hamjamiyat tarafidan ehtimol balkim nisbatan ularning bu faoliyatlari e'tirozga sabab bo'lishi mumkin, bilmadim.
Muhammadsol G'abutov fikrlari edi. Mana Polat Oxunov hozir bizga qo'shildi, yana o'rtada bir aloqa uzilib qolindi. Polat aka, O'zbekistonning aholisida islomiy kayfiyat kuchaygani haqida gaplashdik. Toshkentning katta ko'chasiga islomiy davlat bayrog'i osib ketildi. O'sha islomiy davlat tarkibida juda ko'p o'zbeklar jang qilyapti. Qolaversa mana bu o'ldirilgan imom ham o'sha O'zbekistonda islomiy davlat qurilishini da'vat qilib turgan va Suriyaga odamlarni jihodga yuborishga da'vat qilib turgan bir da'vatchi edi. Shu ma'noda bir baho, siyosiy baho berish kerak bu o'tgan yilgi holat. Bu qiziq bir narsa. Sizni munosabatingiz mana shu islomiy kayfiyat, demokratiyani kerakmas, biz islomiy davlat quramiz degan kayfiyatlarni kuchayishi masalasi va o'sha qora bayroqni otib ketilishi. Polat aka,
men aynan shu haqida gapirmoqchi edim, telefonimiz uzilib qoldi. Men Karimov barqarorlikka qarshi omil bo'lib qoldi deganda aynan shuni aytmoqchi edim. Oxirgi 25 yil davomida Karimov o'tkazgan siyosati natijasida O'zbekistonda demokratik yo'nalishda rivojlanish imkoniyatini Karimov yo'q qildi va bu bilan aholining asosiy qismida tinch yo'llar bilan kurashish imkoniyati yo'q ekan. Endi kuch bilan kurashamiz degan fikrdagi odamlarni ko'payishiga sababchi bo'ldi Karimov. Faqat Karimovning siyosati natijasida bunday odamlar paydo bo'ldi va buni asosiy aybdori Islom Karimov va uning siyosati deb bilaman. Endi mana Islom davlatini paydo bo'lishi va u yerda hozir juda ko'p o'zbek yigitlari, jangarilari jang qilib u yerda tajriba orttirishyapti. Lekin kelajakda biz Islom Karimov bilan va diniy muxolifat, qurollangan diniy muxolifat to'qnashuvini kutishimiz kerak. Voqealarning rivojlanishi va barcha bo'layotgan voqealar shuni ko'rsatmoqdaki, oxir-oqibat Karimov shu odamlar bilan to'qnashadi va O'zbekiston hukumati shuni tushunib turibdi. Tushunganligi uchun ham Abdulla Buxoriyni Istanbulda yo'q qilish uchun harakatlar bo'ldi. Va bu O'zbekiston hukumatini yangi siyosati, asosiy bizni dushmanimiz diniy qurollangan muxolifat deb tan oldi O'zbekiston hukumati va bu diniy qurollangan muxolifat bilan kelajakda O'zbekiston Karimovni rejimini to'qnashuvi bo'lishi ikkala tomondan ham aniq hozir tushunib turishdi.
Polat aka, eslasangiz o'zi Karimov o'zini faoliyatini boshida shu Indalosida to'qnashgandi. Namangandagi Juma Namangoni, Tohir Yo'ldosh guruhlar bilan to'qnashgan. Tohir Yo'ldosh uni qo'lidan mikrofonni tortib olgan, o'tkazib qo'ygan, o'sha kechirim so'ragan, mana kechiringlar deb tiz cho'kkan holatlar bo'lgan, videolari bor bizda. Bu narsa bilan, ya'ni bir xalqqa yakunlanar ekanda, demak, shunaqa boshlangan, shunaqa
gap. Men aynan shuni Karimov diniy kuchlar bilan ham to'g'ri siyosat olib borishni eplay olmadi. U eski kommunist bo'lganligi uchun, dahriy inson bo'lganligi uchun ham diniy kuchlarni, O'zbekistondagi musulmonlarni tushunishni xohlamadi. Har bir musulmon odamni o'ziga dushman deb bildi. Bu juda uning katta xatosi bo'ldi va bu fikrlari asosida davlat siyosatini yaratdi. O'zbekiston davlatining siyosati bu islom diniga, musulmonlarga qarshi dushman sifatida qarash va ulardan qandaydir xavf-xatar kutish bo'ldi va buni oldini olish uchun 25 yil davomida minglab, yuz minglab odamlarni repressiyalar qildi, juda ko'p odamlarni qamadi. Bu juda katta xatosi natijasida endi O'zbekiston butun xalq jabr ko'radi shekillik deb o'ylayapman.
Demokratiya, liberalizm degan narsalar qadrsizlandi va eng yaxshi adolat o'sha xalifatda ekan degan bir nima orzu umidlar paydo bo'ldi. Mana Jahongir Muhammad Amerika Qo'shma Shtatlaridan biz bilan aloqada. Polat aka, Jahongir akaning gapini eshitib ko'rak bu boradagi. Va Jahongir aka, IShID bayrog'ini, Islom davlat bayrog'ini Toshkent markazida ko'prikka osib ketilishi nima deb izoh qilamiz endi? Sizni bir fikrlaringizni eshitsak. Jahongir Muhammad, sobiq parlament deputati.
Albatta, endi masalan o'sha bu faqat 2014-yilda voqeasi emas, bu menimcha uzoq yillardan buyon davom etib kelgan hodisalarning natijasidir. Chunki Islom Karimov o'sha hokimiyat tepasiga kelgandan keyin, u rejimni o'rnatgandan keyin asosan shu musulmonlarga qarshi, dindorlarga qarshi juda qattiq zug'um qildi, juda ko'p yoshlarni, boshqalarni o'sha qamoqlarga tiqdi, shunday qildi. Shuni unutmaslik kerakki, radikalizm 2-3 holatda, masalan, haligi o'z cho'qqisiga chiqadi. Birinchisi qamoqlarda u cho'qqisiga chiqadi. Qamoqdagi bir zulm ostida dindor bo'lsin, boshqa bo'lsin, boshqa bo'lsin, bir radikalga aylanadi. Mana dunyoning tarixida bugun ko'ryapmizki, juda ko'p dindorlar qamoqlarda o'sha juda kuchli radikalga aylanganlar. Undan keyin masalan mamlakatda o'zidagi siyosatning qatag'on siyosatni haligi ochiqda yurgan odamlarni ham radikalga aylantiradi. Shu nuqtai nazardan bugunga kelib masalan O'zbekistonni kelajagida mana shunday hodisalarni ko'rish mumkin. Chunki ertaga bir deylik demokratik o'zgarishlar bo'lsa, albatta bugun o'sha xorijda yurganlar yoki Suriyaga borib qo'shilganlar, Suriyani haligi qurolli kuchlari saflarida yurganlar, mana shular qandaydir bir kelajakda katta muammolarni O'zbekistonda chiqarishi mumkin. Men buni bugun inkor qilmayman, chunki bu rejim mana shunga olib kelib qo'ydi.
Polat aka, mana sizni gapingiz tasdiqladi-da yana nima? Jahongir aka ham. Nahotki shunaqa bizlar kutyapti, shunaqa to'qnashuv, bu endi xavfliku davlatchilik uchun.
Eng achinarlisi shuki, haqiqatda Karimov vaziyatni shunga olib kelib qo'ydi. Agarda Karimov mana bu kelayotgan saylovlarda ketmasa, bu to'qnashuv aniq bo'lib qoladi. Men shuning uchun butun Karimov, Islom Karimovni ham, buni atrofidagi odamlarni ham chaqiraman. Islom Karimovni yana saylanishiga yo'l qo'ymaslik kerak. Agarda Islom Karimov hokimiyatda qolsa, O'zbekistonda juda dahshatli voqealar kutadi. Shuni biz o'ylashimiz kerak.
Polatxonov fikrlari edi. Mana Abdusalom Abdusalom aka biz bilan aloqada O'zbekistondan. Abdusalom Ergashev, Isoqlar faoli Farg'onadan. Abdusalom aka, siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu islomiy davlat bayrog'ini ko'prikka osib ketilishi bir O'zbekistondagi bir islomiy kayfiyatni ko'tarilishidan bir dalolatmi? Ya'ni Islom Karimov ketgandan keyin islomiy davlat bo'ladimi O'zbekistonda ham? Ya'ni islomning o'rniga islom keladimi degan bir majoziy fikrlar ham kelib chiqyapti-da. Abdusalom aka, Ergashev, sizni eshitsak.
Endi albatta bu xalqaro o'sha terrorizm bitta O'zbekistonda emas, butun dunyoda o'zining hali sharpasini ko'rsatib yuribdi. Mana Fransiyada bir necha kundan beri bir hali aqldan ozgan odam deydi, lekin o'sha aqldan ozgan odam ham piyodalar ustiga mashinasini olib boryotib, bo'xtirgani ketyotib, Allohu akbar deyishi, boshqasi mana shu menimcha shu islomga kattaroq bir dog' surish harakatida bo'layotganlarni ishi deb o'ylayman. O'sha Toshkentdagi ko'prikka qora islom bayrog'ini ilib ketganlar ham birinchi maqsadda shu islomga musulmonlarga kattaroq dog' surish harakatida bo'lganlardan kelib chiqqan harakat deb o'ylayman men.
Abdusalom Ergashev fikrlaringizni endi mana eshitirishimizda sobiq imom Muhammad Solih Obutov qatnashyapti. Siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu diniy bir ko'tarinkilik, din yo'lidan borish yo'li, xalifa qurish orzusi bor-ku O'zbekistonda. Mana bayroq masalasida ham. Muhammad Solih Obutov.
Ko'prikka bayroqni osishligi hech narsani bildirmaydi. Bitta ularning tarafdorlari bo'lishi mumkin. Mana Qirg'izistonni o'sha O'sh, Jalolobod viloyatlaridan qancha o'zbeklarni o'sha yoqqa ketgani aytilyapti. Ya'ni ma'lum bir diniy qatlamning ichida ma'lum bir foiz odamlar, ularning tarafdori mana shu yoshlar ularga tarafdor bo'lishi mumkin. Ularni nima deydi? Qurayotgan davlatini voqeligini ko'rmasa ham, tushunmasa ham o'sha to'g'ri deb umumiy bir fikr bo'lishi mumkin, to'g'ri degan fikr. Ammo bu hali jiddiy ilmiy asosda shularni tarafdori ko'p degan emas. Xususan dunyodagi olimlar, islom olimlari, peshqadam peshvolari tarafidan ham bu guruh tan olinmayapti. Mana endi o'sha u yo bu rejimga xizmat qilayotgan muttaham imomlar haqida aytayotganim yo'q. O'sha dunyo ulamolari uyushmasi kabi Qarzoviy mana rahbarlik qilayotgan mana shunday dunyodagi mashhur ulamolarni o'zida jamlagan tashkilotlar tan olmayapti bu guruhlarni, ularni qilayotgan ishini. Shu ma'noda bu yosh yigitlar ularga qo'shilishligi diniy nuqtai nazardan ularni to'g'ri ekanligini ko'rsatmaydi. Chunki odatda odamlarni qilayotgan ishini to'g'ri noto'g'riligini diniy nuqtai nazardan ulamolargina baholashi mumkin. Bu bunaqa bo'lmaydi bu ish, bunaqa qilinmaydi bu ish deb. O'sha ishni qilayotgan odamlar o'zlari bilmasligi mumkin yoki ularga borib qo'shilayotganlar bilmasligi mumkin. Ularni olimlar baholaydi va uni ummatning ko'pchiligi baholaydi. Ummat islom ummati 1.5 milliardga yaqin islom ummati hozir u yerda o'sha Iroq xalifaligini tan olmayapti. Xalifani qo'l ostidagi 5-10 million odamdan boshqa hech kim tan olmayapti ularni.
Abdusalom aka, endi mavzuni ishlatib qo'ysam, o'tgan yil qanday bo'ldi degan savolni muhokama qilyapmiz o'zi. Odamlar nima deb o'ylashi mumkin? Ya'ni qurultoy eshitirishida 2014 yilni muhokama qilyapmiz. Qanday yil bo'ldi siz uchun endi bu?
Qo'shib qo'ymoqchi edim.
Aha. Polat aka, marhamat, Polat aka. Xo'p.
Mana biz hozir ko'p aytdik, masalan, islom davlati yaxshimi, yomonmi, bu masalada katta ahamiyati yo'q. Agar xalqaro koalitsiya bu islom davlatini mag'lubiyatga uchratsa, ularni safida qatnashib yurgan juda ko'p sonli o'zbek jangarilari qayerga ketadi?
O'zbekistonga boradi-da. Ha, master klassdan o'tganlar,
ha. Ular amaliy ish qilishga o'rgangan, ular nazariy ish demaydi. Shuning uchun shu odamlar qaytib kelgandan keyin eng xavfli davr boshlanadi deb o'ylayman-da men.
Kelajakdan xavf kutyapmiz, kechgan yilni muhokama qilyapmiz. Muhammad Solg'amov, qanaqa yil bo'ldi o'shani Abutovda eshitib olaylik.
O'zbekistonda hech qiziqarli bir narsani o'zi yo'q. Aytishimiz mumkin bitta yangilik sifatida o'sha Gulnoraga mana bu uy qamog'ida o'tirishi, Gulnorani mana bu o'g'li nevara Islom Karimovni Londonda yurib, o'sha bobosiga qarshi yoki buvisiga qarshi mana intervyular berishi Karimov oilasida shu paytgacha kuzatilmagan, 23 yil davomida bo'lmagan yangilik deyishimiz mumkin mana shu qismini. Boshqa narsa o'sha hamma narsa joyida turibdi. O'sha qatag'on davom etyapti, hech narsa o'zgarmadi. Soxta saylovlar. Lekin umid qilamiz albatta, umid bilan yashaydi inson, kelajakda bunday bo'lmasligini, ya'ni bu endi davom etmasligini. Karimov bu safar agar mana martda saylansa ham o'sha 5 yillik muddatni oxiriga bormasligini o'zgarish bo'lishini umid qilamiz albatta.
Rahmat, umid har doim bor edi, umid bo'lmasin. Mana Muhammad Solg'abut bitta mavzuni ko'tardi. Kechgan yilda boshqa yillarga nisbatan o'xshamagan bitta voqea bo'ldi. Gulnora Karimov faoliyatsiz bo'ldi, uy qamog'ida bo'ldi va oilaga mansub. Karimov nevarasi siyosiy boshpana so'radi Londonda va oilaga qarshi gapirishni boshladi. Mana O'zbekistondan boshlasak bu haqda, Abdusalom aka Ergashev, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Men endi ko'proq mana shu tashabbus oxirigacha yetib boradi, oxirigacha juda bir amalga oshadi degan fikrdan sal uzoqroqdaman.
Demak, Abdusalom akaning fikrlari edi. Endi Jahongir Muhammaddan so'rasak, mana shu Gulnora Karimova masalasidagi fikrlaringizni nima deb o'ylaysiz? Kechgan yillarda farqli bo'ldi mana shu masala. Gulnora Karimova, nevara Islom Karimov masalalari.
Endi bilasizmi, bu mana shu tarixdan xalqimiz aytib keladi. Kimki kimga zulm qilsa, yomonlik qilsa, bir turli yo'llar bilan albatta bu zulm, bu yomonlik o'ziga ham qaytadi deb. Mana shu nuqtai nazardan agar olib qaraydigan bo'lsak, mana Islom Karimov shu 25 yilda shu xalqqa, shu millatga qancha yomonlik qilgan bo'lsa, mana umrini oxirida o'ziga ham qaytdi. Chunki hammaning eng katta orzusi o'zidan keyin o'sha bir yaxshi oilasi, yaxshi farzandlari, yaxshi nevaralarini qolishidir, ya'ni kelajakni qolishidir. Mana shu nuqtai nazardan Islom Karimov yutqizdi. Masalan, oilasi paramparcha bo'lib ketdi. Hatto nevaralari mana bugun undan yuz o'girdilar, u nevaralardan yuz o'girdi. Mana shunaqangi, ya'ni uni butun bir hayoti oxiriga kelib o'sha yo'qqa aylandi. U endi o'sha butun necha yil yashagan bo'lsa, mana shu intilib kelgan va orzu qilib kelgan orzulari hammasi puchga chiqdi. Qandaydir bu o'sha bir taqdirning deymizmi, Allohning deymizmi, o'sha bir jazosi. Bugun ular mana shu jazoni tortyapti. Biz u bu deymiz, lekin bugun o'sha Islom Karimovning yuragi menimcha ezilib turibdi, chunki hamma orzulari, niyatlari hammasi ishga chiqdi. O'zidan keyin hech narsa qolyapti undan. Mana shuni uni o'zi ham ko'rib turibdi. Shu nuqtai nazardan balki 2004-yilni qandaydir bir ahamiyatli deyish mumkin. Haligi Islom Karimov nuqtai nazardan. Men boya umuman millatimiz nuqtai nazaridan baholagan edim. 2014-yil Islom Karimovga yana bir o'sha sharmandalikni olib keldi. Yilma-yil o'sha sharmandaligi kuchayib boryapti uni. Men o'ylaymanki 2005-yil yana qandaydir bir kuchli sharmandaliklar uni kutmoqda. Chunki millatga, xalqqa, o'sha vatanga, mamlakatga yaxshilikni ravo ko'rmadingizmi? Siz ham yaxshilik ko'ra olmaysiz.
Jahongir Muhammad fikrlar edi. Bobur Zahiriddin Boburning gapiga yana har kimki jafo qilsa, jafo topqusidir, har kimki yomon bo'lsa, jazo topqusidir degan gaplarga o'xshagan gaplar bo'ldi. Endi Polat aka oxirida nima deb o'ylaysiz? Mana nevara Islom Karimov rejimni tanqid qildi, qiynoqlar haqida gapirdi, oilaga qarshi chiqdi. Bu kutilmagan narsami? O'ylaganmisiz?
Bu Islom Karimov oilasining ichida ishlab chiqilgan rejalaridan biri. Bu g'arbda Gulnora Karimovani obro'yini va unga qarshi qo'zg'atilgan jinoiy ishlarga nisbatan qilingan ish, chunki kelajakda Gulnora Karimovani bu rejimdan jabr tortgan odam sifatida ko'rsatib va uni kelajagini ta'minlash uchun o'z qizini kelajagini saqlab unga yordam berish uchun qilyapti Islom Karimov.
Bu spektakl deb o'ylasangmi, teatr?
Albatta, bu maxsus xizmatlarning spektakli, teatri, chunki agarda voqealar bunday rivojlanadigan bo'lsa, g'arbdagi Gulnora Karimova Islom Karimovning nevarasini mablag'lari, boyliklari olib qo'yiladi. Lekin agar ular jabr ko'rgan odam sifatida o'zini ko'rsata olsa, ular qandaydir o'zini himoya qilib va orttirgan boyliklarini saqlab qolishi mumkin va bu Islom Karimov o'z farzandlari, nevaralarini kelajagini o'ylagan holda amalga oshirayotgan bir operatsiya deb o'ylayman.
Abdulla aka, siz nima deb o'ylaysiz? Bu teatrmi yoki haqiqatda bir oilaviy fojiami bu narsa? Menimcha fojiada ko'rinyapti lekin. Abdulla aka?
To'liq qo'shilaman Polat Oxunovning fikrlariga. Birinchi galda bularning maqsadi chet ellarda muzlatib qo'yilgan pullarni, mana biz Gulnorani jinoyatchi ekan, shuni jazolayapmiz, ustidan jinoiy ish qo'zg'aldi, biz o'zimiz sud qilamiz, bu o'zbek xalqining puli, shularni qaytarib o'zbek xalqiga beringlar deb kerak bo'lsa parlamentni ishga solib, parlament nomidan o'sha pulni O'zbekistonga qaytarib olish bularning maqsadi. Va u O'zbekistonga tegmaydi, O'zbekistonga kelgandan keyin yana Karimovning ixtiyoriga keladi. Ana shu yo'l bilangina u chet elda muzlatib qo'yilgan pullarni qaytarib olmoqchi. Va bu keyin uning uchun yana ham kattaroq imkoniyat degani bo'ladi. Chet elga qochib ketsa ham, boshqa qilsa ham, shuni g'amida yurgan odam Karimov. Xalqni g'amida, O'zbekistonning g'amida yurgan emas, o'zini jonini saqlash, kelajakda shu farzandlarini yomon otliq ko'rsatib bo'lsa ham, spektakl qo'yib bo'lsa ham, kelajagini mana shu yo'l bilan moddiy tomondan qutqarish uchun qilinayotgan bir harakati deb bilaman.
Abdulla aka, Abdurazoq fikrlaringiz, endi ayni paytda boshqacha manzara ham bor. Masalan, Gulnora Karimova ziddiyat markazida turgan MTSni mamlakatdan chiqarib yuborilishi masalasi bu yil kechgan yilda hal bo'ldi. Ya'ni MTS O'zbekistonga qaytdi. Bu narsa ham o'sha teatr emas degan bir fikrga bizga asos beradi. Menimcha jarayonlar jiddiyroq bo'lsa kerak, qanaqadir bir kuchlarni bir urushini ko'rayotgandaymiz-da, ko'rpatagida biz ko'rmagan. Har holda MTS kechgan yilda qaytdi. Abdusalom aka, siz nima deb o'ylaysiz? Bu qanchalik katta voqea bo'ldi 14-yil uchun?
Yo, bu MTSning qaytishi unchalik birinchi kunlari juda katta bir shov-shuvday bo'lib ko'ringan bo'lsa, hozir mana birorta odamdiman, uyimga juda yaqin joyda o'sha MTSni Farg'onadagi markaziy ofisi binosi bir kunda bir necha marta o'sha yerdan goh piyoda, goh avtobusda, goh mashinada o'tishimga to'g'ri keladi. Hech birorta odamni ko'rmadim. Bu juda katta bir voqea bo'lmadi MTSni O'zbekistonga qaytishi. Agar o'sha birinchi kunlarini inobatga olinmaganda hech qanaqa bir katta voqea bo'lmadi.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi. Polat aka, nima deb o'ylaysiz? MTSni qaytishi biz bilmagan bitta jarayonlardan bir dalolat emasmi? Ketdi, qaytdi. Polat aka,
menimcha MTSni qaytishi menimcha Karimov bilan Putin orasidagi kelishuv natijasida amalga oshirilyapti va Gulnorani o'z boshimchaligi natijasida paydo bo'lgan muammolarni otasi hal qilib keldi va hozir bu muammo hal bo'lib MTS O'zbekistonga qaytib keldi. Lekin MTS'ga qarshi Gulnora qilgan ishlar natijasida Gulnoraning g'arbdagi obro'yini to'kilishi, unga qarshi jinoiy ishlar qo'zg'atilishida Rossiyadagi boylarni ham katta xizmati bor. Chunki ular MTS olib qo'yilganligi natijasida Gulnoradan xafa bo'lgan va undan qasos olishga harakat qilishdi va g'arbda unga qarshi jinoiy ish qo'zg'atishga erishdilar.
Ya'ni jiddiy bir voqea bo'ldi, ya'ni har holda. Bu O'zbekistonning boshqa yillarda ko'rilmagan bitta voqea, haydalgan bitta shirkat, katta shirkat yana qaytib keldi O'zbekistonga va bu yerda O'zbekiston prokuraturasi qisman Gulnoraning nomi zikr qilingan bitta hujjatni ham o'rtaga chiqardi. Har holda biroz jiddiyroq vaziyatni kuzatayapmiz. Endi kechayotgan yilda bolalar paxta terdi va inson huquqlari faollari 10 dan ortiq o'sha bolalarni paxtaga chiqqanlarni, kattalarni majburiy mehnat qurbonlari bo'lganligini monitoring qildi. Ya'ni kimdir traktor tagida qolib ketdi, kimdir uyda qolib o'ldi. O'sha paxta bilan bog'liq qurbonlar ko'paygan yil sifatida esda qoldimi? Ya'ni inson huquqlari faoli, farg'onalik inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashevda so'rasak bu savolni javobini. Abdusalom aka,
endi menimcha bu yil ko'proq oshkoralikka kattaroq urg'u berildi. Hamda hali mening kasbdoshlarim, mening hamkasblarim faolroq ishlashdi. Shuning uchun endi lekin har bir yilgi mana shu katta kompaniyalarda, mavsumlarda albatta mana shunday qurbonlar bo'ladi. Bu texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik, boshqa sabablar bilan o'sha paxtaga chiqqanlarni jarohatlanishi, o'lim sabablari bu har yil bo'lib kelayotgan voqealar. Faqat yana bir narsani men ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu yil har yilgidan ko'ra inson huquqlari faollari ham ko'proq hali faol ishlashdi. Bundan tashqari shu oshkoralikka menimcha ancha imkoniyat yaratildi.
Abdusalom Ergashev fikrlari. Polat aka nima deb o'ylaysiz? Mana Abdusalom aka O'zbekistondan turib gapiryapti-da, Farg'onadan turib. Qanaqadir bir ko'nik ish bor mana. Odamlar o'ldi, texnika xavfsizligiga rioya qilmadi. Ya'ni O'zbekiston hukumati majburiy paxtaga chiqaryapti va odamlar o'layapti. Bu fojia emasmi? Bu nimaga intonatsiya bunaqa gapirishimiz kerak? Polat aka, agar Shvetsiyada bitta bola, Shvetsiyada odamlarni hukumat bir joyga chiqarib bitta bola o'lsa, qanaqa janjal bo'lishi mumkin?
Yo'q, juda katta davlat siyosatida janjal bo'ladi va bunga javobgar bo'lgan shaxslar javobgarlikka tortiladi. Lekin haqiqatda ham bu yil boshqa siyosiy voqealar, Rossiya, Ukraina voqealari O'zbekistonda bu jarayonlarga qandaydir e'tiborni kamaytirdi deb o'ylaymanda. Bo'lmasam bu juda dahshatli voqealar davom etyapti O'zbekistonda.
Buni forumda mana svet, gaz deymiz, mana benzin tanqisligi, mashina, odamlar somka-somka pul olib yuribdi mashinaga pul to'lashga. Ya'ni bu hech ko'rilmagan narsa, dunyoda yo'q bu narsani. Bu o'rnagi yo'q. Shakar tanqis bo'ldi, Abdusalom aka. To'g'rimi, Abdusalom aka?
Yo, endi shakar borasida haqiqatan bu yil bir yozda mana shunaqa bir deficit tanqisligi ko'zga tashlandi har yilgidan ko'ra. Endi bu nima bilan bog'liqligi ehtimol o'sha rejalashtirish, o'sha yozgi mevalardan g'arq pishgan paytidagi o'sha iste'mol nimasini hajmini rejalashtirishda yoki boshqa bir masalalarda yo'l qo'yilgan nuqsonlar tufayli deb o'ylayman. Chunki hozirgi savdogarlarni bilasiz, bu katta doiradagi savdogarlarni, kichik doiradagi savdogarlarni bozorda o'sha ehtiyojini doim nazorat qilib turishadi. Nima tanqidni boshlasa o'sha narsani ko'proq olib kelishdi. Menimcha shu rejalashtirishdagi bir nimalar bo'ldi, nuqsonlar sabab bu yilgi o'sha meva-chevalar g'arib pishgan paytda shakar taqchilligiga yo'l qo'yib qo'yildi.
Endi boshqa sohalarda ham o'sha defitsitlar yili bo'ldi deb ko'rsak ham haqimiz ketmaydi. 14-chi yil hamma sohada nima bo'ldi deymizki, defitsitlar. Endi mintaqada o'rnimiz qanaqa bo'ldi? Shu masalani ham o'rgansak, Abdusalom aka, O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi o'rni. Chunki mana boshqaro ittifoqi atrofimizga yaqinlashib kelyapti, o'rab oldi bizani. Sizning uyingizdan sal narida o'shani chegarasi. Abdusalom aka,
endi O'zbekistonda Markaziy Osiyoda o'rni hech kim endi buni bahslashib o'tiradigan nima ham emas, baho beradigan ham emas. Chunki O'zbekistonda o'zining o'rni ham aholini nufuzi, ham boshqa qator hisoblab e'tiborga olinganda qator sifatlarni O'zbekiston o'zi Markaziy Osiyoda alohida yuqori bir o'rinda turadi.
Abdusalom Ergashev fikrlari edi, inson huquqlari faoli. Kuni kecha Qirg'iziston bojxona ittifoqiga qo'shilish shartnomasini imzoladi.
Qirg'izistonda bojxona ittifoqiga kirishi bu Islom Karimovning siyosatidagi xatolardan biri. Endi Qirg'izistonda bojxona ittifoqiga kirishi albatta bu bizi Qirg'iziston bilan iqtisodiy savdo aloqalarimizga ta'sir qiladi. Andijon viloyati yoki boshqa Qirg'izistonga qo'shni viloyatlardagi aholi tijorat ishlarini olib borishiga to'siqlar yaratadi va bu bilan yana bizi o'zbek xalqimiz o'sha vodiyda yashaydigan aholi jabr chekadi. Bu Islom Karimovning xato siyosati natijasida har bir odam jabr chekyapti.
Yana o'sha xato siyosat masalasiga keldik. Endi har holda kechayotgan yil 14-yil mamlakat xavfsizligi mamlakatni kelajagi uchun bir xatarlar yili bo'lganidan bitta alomat bu ham. Tirishimiz nihoyasida endi mana Polat aka sizda nima orzularingiz bor? Masalan, va o'sha siz bilan suhbatimizdan ham ayon bo'ldiki, kechayotgan 14-yil mamlakatni butunligiga, mamlakatni siyosatiga, mamlakatni borligiga tahdidlar yili bo'ldi. Nimani orzu qilasiz endi?
Endi men o'ylaymanki, shu tahdidlar mamlakatimizni iqtisodiy yomon ahvolga tushishiga sabab bo'lgan, asosiy sababchisi bo'lgan Islom Karimovni ketish yili bo'lishini orzu qilaman 2015-yil. Bir necha oydan keyin bo'ladigan saylovda Islom Karimov qatnashmasin, xalq erkin o'ziga yangi prezident saylasin.
Ya'ni Karimov ketsin degan orzu ekan, sizning orzuingiz. Jahongir Muhammad, siz nima deb orzu qilasiz kelasi yildan endi? 15 yilda.
Endi har yil o'sha yil boshidan meni eng katta orzularimdan biri O'zbekistonda rejim o'zgarsin. Hech bo'lmaganda o'sha Karimovdan yumshoqroq bir rejim kelsin degan bir orzuim bo'ladi. Shu millatimizni 2015-yilda chirog'i yonib tursin. Bu ham ijodligi obrazli qilib aytganda ham haqiqiy shu chin ma'noda chirog'i yonib tursin va uning uyida o'sha doim issiqlik bo'lsin. Bu ham ikki ma'noda, o'sha ham sovuqlik bo'lmasin, issiqligi bo'lsin. O'sha 2015-yilda biz niyat qilamizki, mana shu rejimni bugun haligi qaltirab qolgan oyoqlari shu bukilib qolsin. Ya'ni millatimiz qandaydir bir yorug' yo'llarga, bugun dunyoni juda ko'p xalqlari ko'rayotgan yaxshi kunlarga yetsin. O'sha baxtga, saodatga, iqbolga nafaqat oilasida butun millat o'laroq qovushsin. Shuni orzu qilaman.
Abdulla aka, siz nima deb orzu qilasiz endi? Abdulla Abdurazakov.
Turgan orzularga men to'liq qo'shilgan holda aytmoqchi edimki, muxolifat bo'lmas ekan, ularning birontasi amalga oshmaydi. Va shu ma'noda men kelayotgan yilda muxolifatning vatanga qaytish va vatan yo'li ichida ish olib borish imkoniyatiga ega bo'ladigan yil bo'lishini orzu qilgan bo'lardim.
Rahmat, orzuga ayb yo'q. Endi Jahongir Muhammad bir tabriklab qo'yadi yangi yil bilan, lekin ko'plar yangi yilni tanlamaydi. Bir yangi yil tabriklarini eshitamiz oxirida. Jahongir Muhammad, sobiq parlament deputati.
Endi biz bugun masalan ba'zilar yangi yilni nishonlaylik, ba'zilar nishonlamaylik, unday bunday deydi, lekin istaymizmi, istamaymizmi, yangi yil bugun o'sha bir yilning sarhisobi va yangi kunlarning boshlanishi. Shu nuqtai nazardan men o'sha xalqimizni barchani o'sha yangi kunning kelayotgani bilan chin dildan tabriklayman. Albatta biz shu nuqtai nazardan 2015-yil o'sha xalqimizga bir yorug' kunlarning boshlanishi, yorug' kunlarning olib keladigan bir kuni, nima deymiz, olib keladigan yo'lning bir birinchi qadami bo'lsin.
Nima deymiz, ilohim deymiz. Mana ot yilida kishnab-kishnab keldik, qo'y yilida qo'yday bo'lib yurmaylik degan ma'noda eshitirishimizga yakun yasasak, mana bir qo'shib qo'ysam, 14-yilda Alisher Navoiy teatrining primadonnasi Muyassar Razzoqova ishdan bo'shatildi. Va u kishi bizga intervyu berib, buni nohaqligini aytdi, lekin Muyassar Razzoqova ham sizlarni yangi yil bilan tabriklaydi va yangi yil ayyomi sizlarga o'zini qo'shig'ini arg'imon qiladi.
Ichra ko'ngil bo'lgay shodliklar mo'l bo'lgay dil-dilga mashg'ul bo'lgay.
Bu ayyom gul bo'lgay, shodliklar mo'l bo'lgay. Ya'ni 2015-yilda Muyassar Razaxon niyatlari amalga chiqsin. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Yangi yilingiz muborak bo'lsin. Nima ham derdik endi? Qurultoy eshitirishini tingladingiz. Rahmat hammaga, omon bo'linglar.
Shodliklar mo'l.